Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji, mėlyjeji Marijos radijo klausytojai, šiandien laida iš Kauno tikėjimo žvilgsnių, kalbam apie mokslo ir tikėjimo santykį. Na ir prie mikrofono šiandien turim tokių malonių svečių, mielų, šiek tiek netikėtų, tai kaip jau sakau, netikėtų, jau mums žinomas, pažįstamas profesorius Eligijus Sakalauskas, KTU. Docentas, taip, dėstytojas, vienu žodžiu, nu, nežinau, aš tų vardų pasimaišau šiuose. Toliau pasitaikė mums čia, kaip sakyt, perkviesti ir tokį kitą įdomų personažą. Doktorantą, iš tikrųjų, Valdą Kilpį, bet jis įdomus yra tuo, kad ne tik tai, kad rašo daktarinę disertaciją VDU Katalikų teologijos fakultete, bet šiaip studijavęs filosofiją baigęs. Na ir šiaip žinomas kaip visuomenininkas iš tikrųjų, tai jis ir Šaulius, nu, kokį ten laipsnį dabar turi.
Nesvarbu, prieš Dievo visi lygus.
Tai čia kuklinėsi, gerai. Čia visi kuklinasi, o puikybės vis tiek mes esame visi pilni. Tai va, taigi ir aš, prie kunigas Arnas Valkauskas, teologas mokslo daktaras, o prie pulto mums talkina šiandieną irgi. Irgi žmogus, baigęs teologijos mokslo licenciatas Andrius Sakalauskas. Tai tokia turi malonę kompaniją. Na ir pirmiausia, norėtume, kad šią laidą pradėtume maldą. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Viešpatie, pašvenčiam tau save, Marijos radiją, laiką ir klausytojus ir kad tikrai ši laidelė praskaidrintų daugelio žvilgsnį ir padėtų atrasti tik teisingą santykį su Dievu, su realybė, su gyvenimu, su artimaisiais. Prašom per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taip, šiandieną dar tokia turi mintį, iš tikrųjų, mintį, tokia įdomia mintį, tai dabar matot, visi mėgsta visokius klausimus ir ten laimėjimus. Tai čia gerbiamam profesoriui kilo mintis, tai jis nupirko čia kelias knygelės, vadinasi jos 7 trumpos fizikos pamokos. Parašė italų mokslininkas Carlo Rovelli, fizikas, gimęs 56 metais, taigi pakankamai dar nesenas, sakykim, šitaip norėjau sakyti jaunas, bet relatyviai čia tas. Tai mes laidos eigoje užduosim keletą klausimų, tokių nesunkių, sakyčiau, klausimų. Tai kas teisingai atsakys, galės gauti tą knygelę ir pasiskaityti, ką populiariai kalba fizikai apie fiziką ir apie pasaulį. Apie, nu, čia ir taip įdomi, čia, kaip sakyti, yra antraštė ir paantraštė. Paantraštės taip parašyta, kaip veikia pasaulis. Autorius nėra, ne pats tokios negalim daryti išvados, kad jis tikintis kažkoks tai yra, bet tiesiog fizikas rašo įvairius dalykelius apie, na, įdomybę čia tokių įvairiausių yra. Tai galima paskui susieti ir su taip pat su tikėjimo žiniomis. Tai dabar, ką mes čia šiandien galėtume padaryti, prisiminti tikėjimo išpažinimo šiek tiek, negalėtume prisiminti, ne? Tai šiek tiek, kokia mintis yra, kad Dievas sukūrė pasaulį ir kaip jisai jį sukūrė. Ne? Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas sako, kad Dievas iš Dievo, šviesa iš šviesos, tikras Dievas iš tikro Dievo, iš tikrųjų Jėzus Kristus ir visa juo remiasi. Tai va, tokia mes turime tokį, na, kaip pasakyti, atsparos tašką ir bandom per jį žvelgti toliau į tai, ką mokslas kalba ir ką kalba tikėjimas apie pasaulio sąrangą. Tai va, dabar norėčiau pro tokį klausimėlį iš tikrųjų ir gerbiamą profesoriui, paskui ir Valdui. Iš tikrųjų, kas naujo jūsų aplinkoje, sakysime, gerbiamas profesoriui, iš kokios parapijos jūs esate?
Garbė Jėzui Kristui. Aš esu iš Tabariškių parapijos.
Na, ir kas ten naujo? Kaip ten gyvenimas vyksta?
Reikia pasakyti, kad kaip ir žinot, praktiškai nieko naujo. Buvo sekmadienį 12 valandai įsimiegojo šventose mišiose. Na ir kaip visada, bažnyčiai pilna vaikučių, kurie aktyviai dalyvauja mišiose, atsakinėja į klausimus. Ir man toks įspūdis, kai jie supranta, protingi, iš Evangelijos, iš per pamokslą. Tiesiog vieną kartą, dar prieš kelis metus, man kunigas paprašė truputį pakalbėti su tais vaikučiais po šventųjų mišių, kai jie ruošiasi, taip sakant, tam pirmai komunijai, čia ciklas yra metai. Na ir aš Pradėjau tokiu klausimu su tais vaikučiais. Jie visi skaito pasakas ir matyt žinojo pasaką apie baroną Minhauseną. Na, dabar tos prieš istorijos man sunku taip tiksliai atpasakot, bet baronas Minhauzenas įkrito į pelkę ir nuo tos pasakos jisai save iš tos pelkės ištraukė už plaukų paėmęs. Tai kai aš vaikučių paklausiu, ar gali tai būti, kad reiškia, kažkas įkritęs į pelkę save ištrauktų iš jos už plaukų, tai žinokit, visi pasakė, kad negali. Na dabar sekantis tada mano buvo jau ne klausimas, o teiginys. Aš kažkaip taip mėgstu kategoriškumą. Tai aš jam taip pasakiau, kadangi šito būti negali, tai negali būti ir taip, kad pasaulis pats iš savęs susikūrė. Materialusis pasaulis sukosi, kūrėsi ir susikūrė. Aš jam neaiškinu apie entropijos didėjimo dėsnis ten, apie tą betvarkės didėjimo dėsnį, kad tai neįmanoma, tai prieštarauja mokslo žiniom. Kaip mokslo žiniom prieštarauja tas faktas, kad galima save už plaukų ištraukti iš pelkės. Na, tai yra pažeidimas judesio kiekio tvermės dėsnio, kurį mes studijavom, taip sakant, mokykloje. Tai štai aš į savo klausytojus, močiutės ir tėvelius ir senelius kreipiuosi, kad jie dar gal ne vėlų pagitotų, kad jaunukai palankytų paskaitas bažnyčią, padalyvautų šitose mišiose, pasiruoštų pirmai komunijai. Na, o jeigu jų vaikai, kurie yra verslininkai, protingi, talentingi žmonės, pasiekė gyvenimą nemažai ko, ir jeigu jie pasako, kad mokslas prieštarauja tikėjimui, tai seneliam aš tada parekomenduoju pasakyti savo vaikam, kad vat yra tokia laida per Marijos radiją, kur kalbama, kad mokslas neprieštarauja tikėjimui. Ir tada tėveliai perduos jų anukam, kad visgi gal reikėtų ruoštis pirmai komunijai.
Na, bet šitoje vietoje galėčiau nesutikti iš tikrųjų, kad ten tie jau taip išgirdę, o ims ir atsivers, ar kaip sakyt, pradės tikėti Dievą, o gal visai gali būti. Valdai, tu bendrauju su labai dideliu kiekiu žmonių, iš tikrųjų. Taip toks vaizdas man susidaro. Iš tikrųjų, visi aktyvus žmogus. Iš kur tos energijos tiekiami, nežinau, kaip tau užtenka, kaip ten nesušalė tuose miškuose ir visų kitur. Ta, koks tau susidaro šiandien vaizdas, toks, čia mes dar ateisim prie labai didelių teorijų šiandieną, turim tokį planą. Žiūrėsim, kaip čia mums įvyks, pavyks, bet norėčiau dar pirmą tokį, kaip jėzuitai dar tą metodą tokį naudoja, antropologinį. At kaip šiandien matai visuomenę bendraudamas? Konkrečiai. Ir būtent šituo aspektu irgi, taip šiek tiek ir mokslą liečiant, nes tu kaip tik dabar, nu taip, kaip sako, virtuvė, tai mokslo virtuvė, dabar tu esi pas tas, kuris daro mokslą, žinai. Jau profesorius, tai aišku, jis maranka moja, žinai, tas doktoratus, bet tai šitiek tu vis moja, žinai, tai senas jau yra, bet tai to.
Žinot, aš yra jūsų užduotą klausimą, gerbiamas Arnoldai, galima dviejopai atsakyti. Viena vertus, jeigu tam buitiniam lygmenį taip šnekant, aš, kaip vat ir gerbiamas profesorius Eligijus, sakyčiau, kad jeigu taip paprastai žiūrint, aš to tokio didelio prieštaravimo tarp mokslo ir tikėjimo savo aplinkoje net ir nepastebiu. Viena vertus. Kita vertus, ar nėra taip, kad kartais mes tą prieštaravimą tarsi savaime norim susikurti, nes nu, jeigu tu gyveni tą banalų tokio pilkosios kasdienybės gyvenimą, jo tarsi ir nėra. Bet aš sakau, čia tik viena medalio pusė. Nes kita medalio pusė yra irgi ne ką prastesnė arba paprastesnė. Jeigu bent šiek tiek domiesi dabartinę fiziką, o čia turbūt jau gerbiamas profesorius labiau turėtų šnekėti šitom temom, bet visi tie atradimai, kurie dabartinių pasaulių yra ten kvantinės fizikos, visos bangų teorijos ir panašus dalykai, natūraliai mokslas priejo tą laikotarpį, kada tu nu, be tikėjimo niekur nebegali išsiverst. Netgi paprasčiausi tie dalykai, kurie kasdien skamba viešoje erdvėje, ten klonavimai, gyvybės pradėjimo klausimai. Nu, be etikos tu niekur nedingsi. Ir jeigu tu neturi tikėjimo, tai aš galvoju, kad nu, natūraliai mes, jeigu pastatom tą tikėjimą ir mokslą skirtingose barikadų pusėse, mes nu, niekur toliau nebenujudėsim. Tai va toks dvejopas įspūdis dabartiniam gyvenime. Viena vertus, lyg ir kai esam pilkybei, to klausimo lyg ir nekyla, bet jeigu pasižiūrime tai, ką pasiekia dabartinis mokslas, nu, mes nežinau, ar be galim statyti tą mokslą ir tikėjimą priešingose barikadų pusėse. Nežinau, ar tai yra aktualus toks
klausimas. O kodėl čia taip galvoji, kad negalim?
Nu, dėl to, kad mokslas dabar yra toj riboj, kada be tikėjimo, be etikos, be filosofinių klausimų sprendimo, nu, niekur mes toliau nenujudėsim. Ir dėl to dabartiniai filosofai jaučiasi tokie ir teologai, ta pačia prasme, jaučiasi tokie pasimetę, tarsi maži vaikai, va, kaip profesorius sakė, sėdi savo kažkur kampelį ir galvoja, o mes tarsi ir nebereikalingi, kai mokslas taip toli nužengia. Ir dėl to imasi tokios aktualios filosofinės stovėsienos povyzos patys mokslininkai. Ten visokie Ray Kurzweil, paskui nu, visi tie iš tikrųjų profesoriai mokslininkai, kurie nėra jokie filosofai, bet jie pradeda aiškinti tokius dalykus, kurie yra tarsi ne jų kompetencijoje. Kai tuo tarpu realiai turėtų prabilti patys teologai, patys filosofai, patys tie žmonės, kurių tyrimo objektai, tyrimo dalykai yra pirmiausia susiję su etiniais dalykais.
Ir ne tik
etiniais. Ir ne tik etiniais, be abejo.
Tai mes dar turim vieną problemą, svarstytina tokį dalyką, nes, sakysim, mes dabar, ir čia na kartą ir su gerbiam profesorio lygim kalbėjom, paskui sukalbėjom su šito Aurimo, šito Arimantu, ne, Arimantu kalbėjom, kito profesorium. Mintis yra tokia dar, kad labai daug tikimas iš tikrųjų ypač tų žmonių, o gal net ir pačių mokslininkų, kurie savotiškai, nu kaip jie, pasineria tą mokslą, žinai, tai tikėsimės iš fizikos, o ne dabartinės įvairios fizikos, kad tai išvelgs kažką, tai aš taip nežinau, aš tai nesu ten labai įsigilinęs į tuos jau visokius pasiekimus, tik tai populiarę paskaitau tą spaudelę tokią, tai, nu, tai bet kiek mano toks, galima būtų analitiškai taip pasižiūrėti. Tai man tosi, kad nori surasti kažką tai patį pagrindą, ar ne taip, profesoriu. Žiūrėkit, tas buzonas, ne, tas kaip ten, kaip jis vadinasi?
Higgso
buzonas, ne, kodėl jie jo ieško, nori suprasti, nu, at kas čia pačioj, taip. Bet iš esmės tai yra ir fizikos, bet iš kitos pusės yra filosofinis klausimas. Taip. Kur ta pradžia, tai va, tai ir dabar už tai, vat kaip ir minėjai, o iš tikrųjų tai ir visų pirma ir teologinis klausimas, ir ką mes čia iškėlėm, kodėl mes dažniausiai šiandien tik nepradėjom tos laidos Nikijos Konstantinopolio išpažinimu, kurioje kas yra ten sakoma, ne, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kurėje tikime, tai va. Taip, kad mes už tai norim savotiškai atspėti šiandieną, atspėti, įspėti, sužinoti gal net, sužinoti, kur yra visatos pradžia. Ane, tai čia tokio, nu, aš tai manyčiau, iš teologinio taško žiūrint, tai čia tokia labai didelė pretenzija, kuri, žinot, gali, atsakymas čia gali būti, šiaip iš esmės kvepia labai puikybė. Ir galbūt dėl to protė aptemst, ar negalėtų tai būti, nes kodėl aš vieną tik pasakysiu dalyką ir paskui klausimą užduosiu profesoriui. Dabar žiūrėkit, toks yra šeštadienė, tokia diskusija turėjau. Gerai. Tai šita diskusija buvo tokia, su jaunais žmonėmis, kurie įtikėję nėra, ten kokių mokslų baigė, gal ten vidurinė baigė ir tiek. Bet sako, žinai, mokslas atsakys į tą, ir viską atsakys, ir aš klausiu, tai į ką atsakys į mokslą. Sako, ir apie apsėdimus pakalbės, kada nors išaiškins. Aiškia, iš esmės kalba tokį, na toks, mes jau kažkada lietėm tą klausimą, bet mokslą pastato į visą apimančio, visą žinančio poziciją. Tai ar klausimas būtų toks, iš tikrųjų, ar tikrai gali mokslas viską žinoti? Nes, suprantat, mes šiandien nepripažįstam, žmogaus pažinimo ribų. Čia yra problema. viena problema. Taip. Bet prieš tą problemą gvildena, čia man profesorius pirštų beda į tokį mes čia planelį turim. Tai čia klausimas klausytojams, čia klausimas klausytojams su to, kur reiškia potekstė yra.
Du klausimai. Du klausimai, iš karto užduodam du.
Taip. Pirm, tos klausimus teisingai atsakę, galėsite gauti iš tikrųjų knygelę dovanų, atsiūsimus Marijos radijas, Karlo Rovelis, 7 trumpos fizikos pamokos. Reiškia. Ir pirmas klausimas yra toks. Iš ko Dievas sukūrė pasaulį? Paprastai. Labai paprastas, lengvas klausimas. Į liniją, kaip sakyti, į liniją, taip grubiai kalbu, bet iš tikrųjų
Marija. Ir tada antras klausimas.
Ir antras klausimas, ką gausime, čia sunkesnis klausimas. Ką gausime, bet kokį baigtinį skaičių padauginę iš nulio? Nu, čia kokie penktokai turėtų atsakyti.
Nu, gal septintokai.
Nu, septintokai. Na, tai du klausimėliai ir jūsų laukia prizai, o mes toliau tada apie ką kalbėjom? Apie tą, kad pretenzija.
Taip.
Ir prielaida dar tokia viena, man atrodo, tokia prielaida, kalbant apie tą, matot, jeigu kalbam apie tai, kad mokslas turi pretenziją atsakyti į absoliučiai visus klausimus, gal tai, sakyčiau, nes fragmentai, čia kaip mozaika yra, kiekvienas mokslininkas užsiima savo sritimi. Ir kas galėtų jo sujungti vieną visumą dar ne, tai čia dar yra problema. Bet blogiausia yra tai, kad neretai mokslininkai yra materialistiškai mąstantys žmonės. Ir į juos taip pat remiasi materialistiškai mąstantys žmonės ir atsiranda tokie ateistinio kategoriškumo laipsniai. Ar teisingai sakau, gerbiamas?
Be abejo. Apie ateistinio kategoriškumo laipsnis mes kalbėjom pereitą laidą. Ten vienas iš tokių mokslas jau seniai įrodė, kad Dievo nėra. Nu, galbūt aš tą pavystysiu temą. Šiaip statistika yra gan neplanki tikinčiųjų atžvilgių. Taip sakoma, kad virš 70% fizikų, tų mokslininkų žymių yra netikintis į Dievą. Kitaip sakant, tikinčių yra mažuma. Na ir internete, ir visur labai daug yra informacijos, netgi daugiau informacijos yra per YouTube, per filmukus, per informaciją visą. Ką reiškia, Dievas, nu, kad pasaulio sandaros paaiškinimui Dievo egzistavimas nebūtinas ir kad mokslas gali paaiškinti, iš kur atsirado visata be Dievo.
Čia tokia prielaida.
Tokia prielaida, tai bet jis...
Aiškia, bet pastabėlė tame, kiek galim tikėti YouTube'o visais tai sukeltais dalykais. YouTube'e, ne, ta prasme, žinot apie ką kalba, nes ten galima bet ką įkelti.
Taip, ir bet kaip pavadinti.
Bet paimkim...
Ir ten tokių yra, nu, tokių fantastinių dalykų, kad, sakysim, tai aš pats žiūrėjau, klausiau, reiškia, kažkoks tai neva, tai kažką išmanantis aiškina, kad žemė yra plokščia.
O čia sunku interpretuoti, bet aš turiu galvoj žymius fizikus, kurie, taip sakant,
jau rimtai šneka.
Rimtai šneka, turi pasiekimų fizikoje ir daro populiarias paskaitas. Nu, vieni labai atvirai sako, kad Dievas tai nėra gera teorija, taip sakant, the God is not good theory. Tokį žodžių žaismas. Tai yra, pavyzdžiui, Sin Carroll, na, aš jo paskaitą klausiau, po to yra išspausdinta irgi kito fiziko, kad, reiškia, pasaulio paaiškinimui Dievo visiškai nereikia. Iš tai norėčiau pasakyti visiškai
ką kitą. Bet čia tokia yra toks teiginys, kuris tiesiog jis padaro to teiginį kaip aksijomą, reiškia, kurią mes kažkodėl turėtume tikėti. Ar ne,
tai ten jau eina link teorijos, reiškia. Jis priima tam tikrą, jie priima tam tikras aksijomas ir iš to aksijomų, reiškia, jau bando vystyti teoriją, vat, kaip atsirado tas pasaulis ir visa kita.
Atsiprašau, Valdai, ką tu šitą temą turi ką pasakyti?
Aš galvoju, kad vat, klausau tamstų ir man pirmiausia mintis, kuri kyla galvoje, yra, ar nesusidurėm mes kalbėdami apie tą pradžios paiešką su ta pačia situacija, kuri buvo prieš gerus, turbūt dabar jau reikėtų sakyti 4000 metų, kada iki Sokratikai iš tikrųjų nagrinėjo tas pačias problemas, ieškojo. Iš ko susideda ta materija? Vanduo, ten talis, dar kažkas. Ir jie ieškoja, kapstėsi, bet iš tikrųjų, o dabar va šnekant apie pasaulio sukūrimą, ar mes nesusidurėm su ta pačia problema, kuri vardinama kitais žodžiais? Tai yra, Jeigu šnekam apie materiją ir formą, tai tas pats Dievas, ar ne? Jeigu šnekam apie didį sprogimą, tai tie patys dalykai, tai yra tas pats Dievo sukūrimas, tik kitai žodžiais įvardintas. Nu, tiesiog man va tokios mintis.
Įdomu, ką mūsų klausytės, sulaukiam skambučio, ką pasakys.
Tomas iš Kauno.
Taip, Tomai, klausom.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Šitą norėčiau atsakyti į klausimus ir paskui dar...
Tai dviejų knygų noriu.
Gerai. Gerai, tai pirmas klausimas atrodo, iš ko viskas susideda?
Iš ko Dievas sukūrė pasaulį?
A, iš nieko.
Taip, užskaitam.
Teisingai. Teisingai. O kaip čia gali būti, kad iš nieko tai... Tai mes kažką lipdom, ar kulinarinius patiekalus darom, tai iš kažko tai?
Nu, mes tai kaip, mes esam žmonės, mes esam riboti.
O,
jo, tai...
Viskas, o, ačiū.
Tai pasako žmogus, tai labai įdomi šneka.
Įdomi šneka, tikrai. Ja,
sakyk, sakyk,
įdomi. Dievas yra absoliutas, jisai, nu, Dievas ir pats žodis, tas Dievas tai yra tobulas, o tobulas tai jisai visa galis, viską galintis, vat kaip ir, aš neatsimenu, ar jūs laidos, ar šiaip, ten neatsimenu, kokia ten yra teorija, kur iš niekur atsiranda du fotonai, ir paskui jie kelio pabaigoje vėl susijungia ir vėl pranyksta. Nu, aišku, čia yra paskui dar tokie, neatsimenu, hipotezė, tik neatsimenu ko, kad juodoji skylė kartais vieną fotoną sugeria, o kitas lieka. Nu, čia irgi toks, va, sakau, labai trumpam. O antras klausimas, žinok, o pasidalinimas būtų tai tame, kad, pavyzdžiui, kaip yra su Eucharistija, kad tai yra tikras Dievo kūnas, ne? Tai pirmas dalykas tame, kad yra tokia dalelių superpozicija, ne bangų, bet dalelių superpozicijos principas, kai kol mes, tik jau kol stebėtas nenustato dalelės, neįvertina, jinai egzistuoja vienu momentu visur.
Taip yra.
Kaip?
Yra tikimybė, kad jin gali egzistuoti bet kur. Taip, yra tokia perbanginė funkcija šitas atskaičiai.
Tai banga, tai dalelė.
Taip, dualizmas, bangos ir dalelės dualizmas. Tai nėra grina atskira dalelė, bet tai yra dualizmas. Vieną kartą reiškiasi kaip dalelė, kitą kartą kaip banga.
Jo, jo, čia yra to eksperimentų, kur per dvi skylės eina šaudomi elektronai ar fotonai ir paskui lygtai iš atsitiktinumo susidaro interferencinis vaizdas, bendroj sumoj paėmus, po daugybės bandymų. Jo, o kitas būtų Feynmano matavimo teorija, bet aš tiksliai neprisimenu dalyje, kuri kad teigia, kad visa sistema, jeigu jinai yra daloma, tai ją lengviau išmatos surinkus iš tų padalytų dalelių.
Čia sudėtingiau, kur kas sudėtingiau yra šitoje vietoje.
Jo,
kur kas sudėtingiau, reiškia, nes stebėtojas ir matuotojas jisai neša pokyčius kvantiniai sistemai pats savo stebėjimą.
O tai įdomu, Tomai, o ko pats susiimi tada?
Aš dabar kol kas tai paprastas šaltkalvis.
Tai gerai, tai dabar, jeigu baigtinį skaičių padauginsim iš nulio.
Tai palauk, užtenka jam vienos knygos, ar jam antrą knygą duosim?
Ne, tai du klausimai vieną knygą.
Ai, aiši.
Baigtinį, tai trumpai, aš tą prasme, telefonuoju, manau, va teisingai, ačiū, kad papildėte, teisingai, va tai ir truko, kad bendrai visą ko išmatavimo vienintelis teisingai išmatuoja, tai tas, kuris nepriklauso sistemai.
Žiūrėkit, to negali būti, jeigu aš matuoju, aš sistemai priklausau. Jūs galite į antrą klausimą atsakyti mum, ar ne?
Jeigu baigtinį skaičių padauginsiu iš nulio, taip?
Taip.
Baigtinis skaičius padauginus iš nulio gausius nulis.
Gerai viskas, užskaitai.
Tai gerai, Andriau, užsirašyk adresą, gerai. Taip. Ačiū labai, Tomai, tikrai labai
ačiū,
įdomu
Tomai, pašnigėti. Taip. Tai dabar, jeigu tęsim toliau apie mokslo ribotumą, nes mokslas yra, nu, bandoma sudėvinti, tai yra Edeno sodo istorija, čia reikalinga gal interpretacija teologų, reiškia valgykit obuolį ir būsit kaip dievai, pažinsit gėrį ir blogį. Na tai blogį mes pažįstam apsčiai, gėrį irgi šiek tiek pažįstam, bet dievais nesam mes, taip. Tai aš norėčiau biškutį apie tą ribotumą pradėti kalbėti, mokslo ribotumą. Taip sakant, pabrėžint skirtumą tarp mokslinio aksijomų ir religinių dogmų. Reiškia, priminsiu, mokslinis aksijomas priimamas be įrodymo kaip duotybė ir iš jų daroma teorija. Taip? Ten gravitacijos teorija, ten, sakykime, spinduliavimo teorija, termodinamikos teorija ir taip toliau. O dabar tikėjimo dogmas yra absoliučius, dėl jų niekas nesiginčia ir jos nekinta. Tad jeigu klausytam būtų įdomu, tai aš tris tokius aksijomų sistemas, kaip jūs keitėsi, nu, pavyzdžiui, kalbant apie gravitaciją, reiškia, ir norėčiau paliesti, taip sakant.
Tai dabar mintis būtų kokia, kad klausytojai gerai suprastų. Šiaip aksijoma turi būti pastovi, teisingai, visą laiką. Jo?
Tai vat jeigu mes užfiksuojam, kad mes tikim šitą aksijomą, pavyzdžiui, penktasis Euklido postulatas aksijoma, dvi lygiagrečios tiesės nesusitikė.
Mes kalbėjom su Raškiniu dar, mes su jum kalbėjom.
Ir su manim buvo kalba. Reiškinė, tai ten yra dar kitos aksijomas, nu, kurios sudaro tą euklidinę geometriją, sukuria tenais. Galima jos pagelbą apskaičiuoti daug ką. Trikampiuose, keturkampiuose galim labai daug ką apskaičiuoti. Bet yra kitos aksijomas, kurios padaro tą erdvę neuklidinę, kreivę erdvę. Bet aš dabar nenorėčiau apie tai įsiplėsti. Reiškia, aš paruošiau grandinėlę iš trijų aksijomų sistemų tokių. Reiškia, pradant Newtonu. 1700 metai kažkur tai. Ir Newtonas, kaip sako, pamatys, kaip obuolys krenta žemyn. Nobels pasakė, kad reiškia, materialus kūnai traukia vienas kitą, žemė traukia obulių, už tai skrinta žemyn. Tai yra, taip sakant, visuotinės traukos dėsnis buvo jo suformuluotas. Toliau Einšteinas jau 1915 metai, na ir sukurta ta bendroji reliatyvumo teorija. Va tai čia dinksta kažkaip tai tas supratimas Newtono. Reiškia, jisai teigia, kad traukos jėga yra dėl erdvės ir laiko iškreivinimo. Na, dar Rasilas, Bertranas Rasilas, kuris buvo filosofas Anglijos 20 amžiaus, jisai kažkaip, jis buvo ateistas, bet jis pasakė, kad materija išnyko. Reiškia, tai čia visiems tiem tokiem, nu, vulgariem materialistam buvo smūgis toj vietoj, nes ten iš tikrųjų kvantinis fizikos lygtyse ten visai kiti dalykai egzistuoja. Ir mes biškut paliesim čianai, pavyzdžiui tokį. Tai reiškia, yra erdvė ir laikas, nu, kaip keturmatė kažkokia erdvė, trys laiko koordinatės, viena laiko koordinatė. Ir dėl to erdvės ir laiko iškreinimo, reiškia, kūnai traukia vienas kitą. Ir va štai trečias etapas. Tai aš čia kaip suradau, aš labai nustebau. Aišku, aš neturėjau laiko paieškot komentarų. Tai yra Erik van Linde, Amsterdamo universiteto profesorius, 2010 metai. Ir ką jis rašo? Nu, tai mane pritrenkė šitas jo pasakymas. Nu, tiesą sakant, aš tai daugiau esu matematikas, informatikas, bet nu, fizika man įdomu ir populiariam lygiai aš ją truputį bandau pastudijuoti. Nu, kažkiek susigaudau, kas tai yra Šrodingerio lygtis, teko ją biškutį nagrinėti, bet tai man tas ribotas žinojimas, todėl aš vat, žiūriu tą medžiagą, populiarią medžiagą ir skaitau. 2010 metai. Gravitacija tai nėra fundamentali gamtos jėga. Nu tai čia iškart per smegenis. Reiškia, mes jaučiam žemės trauką, jaučiam jėgą, bet tai nėra jėga, jis teigia.
Tai reikia tai, čia gal paaiškinti klausytojai plačiau, reiškia, iš tikrųjų, nes taip tai Izaokas Newtonas ką pasakė, tai taip turi būti.
Tai kad yra jėga visuotinės traukos dėsnis. Visi viską traukia. Obolys žemė, žemė obolį traukia. Taip. Obolys, nu jeigu mes ant žemės, obolys krenta ant žemės.
Ir mes nenukrentam nuo žemės.
Jeigu mes esam kirminas obolyje, tai mes matom, kad žemė ant mūsų nukrenta. Na. Taip. Nu čia reliatyvumo principas atskaitos sistemos, taip sakant, yra. Bet Newtonas taip teigia. Tai Einšteinas. Ir dabar pilna yra publikacijų ir YouTube paskaitų žymių fizikų. Klausimas, tai gal Einšteinas suklydo? Tiesiog tokie klausimai. Čia ryšiam su kvantinė gravitacijos teorija ir visą kitą. Tai aš noriu pabaigti ryšę tą sakinį. Tas Erik van Linde. Gravitacija tai nėra fundamentali gamtos jėga, bet tai greičiau reiškinys atsirandantis tada, kai visatoje keičiasi fundamentalus informacijos bitai. Informacija, reiškia, yra kodojama bitais, kurie egzistuoja subtiliose erdvės laiko struktūrose. Na, aš turiu ir nuorodą šito filmuko. Ir tai yra nauja gravitacijos hipotezė. Tai palaukit. Tai reiškia, gravitacija tai visai ne jėga, o kažkokia informacija ir jos pasikeitimas esantis visatoj.
Nu, bet kaip informacija, jeigu jinai veikia, reiškia kūnus?
Aha, tai va dabar ir pradėkime gal, taip sakant, aš čia jau, gal mes tada, jeigu jau įsilvėlėme tas muštynės, tai reikia mums eiti toliau. Nu, tai dabar čia mūsų, reiškia, pašnekovas pasakė, kad sukūrė iš nieko. Nu, iš nieko dievo žodžių, dievas visagalis, ten pereitų laidoj, praeitoj, mes biškutį matematiškai aiškinom, kas begalybė, visagalybė, padauginta iš nulio, kad galim gauti bet ką. Aš tą truputį bandžiau paaiškinti. Tai štai viso ko pagrindas, tai pasirodo kažkaip tai tempia į tai, kad turbūt yra informacija. Informacija tai kas? Logos, logos tai kas žodis, mintis, taip. Tačiau doktorantas man pritarė.
Tai kiek tu paklausys, tai šiek tiek pakomentuoju.
Žinot, o aš galvoju, mes dabar šitoj pokalbio daly turim dvi judėjimo kryptis. Vieną testą mintį, iki kur nušnekėjom, bet aš noriu pasiūlyti kitą tokį, nedidelį ekskursą atgal. Ir kai mes dar pradėjom visą šitą pokalbį, aš iškart prisiminiau Francis Baconą, kuris pirmasis bene pasakė, kad gamta gali būti suskaičiuojama, apvaldoma ir jeigu tu visus vat, paaiškinsi, kodėl obolys krenta ant žemės, ką padarė Newtonas, tai tada tarsi tu ją apvaldai ir jinai tampa tavo. Ir realiai viskas, visas mokslo siekis yra sukurt naujai, suskaičiuotą, apvaldytą, palankų žmogui rojų. Tai ir ta žmogus vargšas toks, va, tarsi ant to kiaušinio viršaus, sugeba tik lukštą pastuksent, nežinodamas, kas ten realiai vidui dedasi, ir vis kuria galvodamas naujas savokas. Va, ką jūs sakot, gerbiamas profesoriau? Va dabar Newtono teoriją pervadinkim informacijos bitais ir tarsi paaiškinsim tikrąją kiaušinio vidaus esmę. Bet mes vis tiek liekam ant to paties lukšto. Ir be dievo, nu niekur iš vietos mes nesujudam.
Tai, tik tai lukštą reikėtų keisti. Reiškia, visi šitie dalykai, vat tas, kur Erik van Linde, čia jau apie lukštas taip, ten obolį, žemę, Newtonas paaiškino. Vos tik tai žvilgterį su teleskopais į visatą, metė žvilgsnelį, pamatė, reiškia, sankaupas galaktikų. Nu tai, sakykime, taip, galaktikoje šimtai milijardų žvaigždžių.
Tiek daug, eikiai.
Nu tai taip šneka, aš įimu iš YouTube'o. O kur taškelį pamatė, taip, kosmose. Nu, paimė tokį kosmoso gabaliuką, pradžiai ten nieko nesimatė, nukreipė teleskopą ir ten pamatė, reiškia, paskui šviesai iš tų galaktikų sankaupų atėjo, tokis dėmelės pamatė, nu, pradėjo skaičiuoti ten, kiek turi būti materijos, visa kita. To tas lukštas jau yra visai kas kita, reiškia, ką jie pamatė, žiūrėdami į tą visatą, nes atsiranda nauji eksperimento duomenys, o tik gilin kažkurį materiją į kvantinę mechaniką, tik gilin į dangų, reiškia, ir pasirodo, kad senos teorijos negalioja, reikia naujų. Tai štai tenais...
Bet negali pasakyti, kad visai negalioja.
Ne, visai negali pasakyti, reiškia, tarp
obuliui
ir žemėj tai, bet jeigu mes mikropasaulį pabandytumėt, arba makropasaulį, galaktikų, viskas, jos duoda paklaidas, kurios nu, neprieinamas yra, reiškia, reikia keisti teoriją. Tai vat tas kiaušinis ir lukšas, jis pastoviai keičiasi, nes atsiranda daug naujų faktų, naujų eksperimentų domenų, ir reikia kažkaip paaiškinti. Tuot pasirodo, tam reikia įvesti tamsiosios materijos ir tamsiosios energijos savokas, kurios nėra tas pats. Vat man iš karto tikėjimo išpažinimė, aš jau nuo seno tą pastebiu, kad ten tie žodžiai visgi nėra tokie paprasti, reiškia, regimosios ir negimosios visatos. Ne tai, kad dvasinio pasaulio, bet regimosios ir neregimosios visatos kūrėja. Tai, žodžiu...
Kitaip tariant, pripažino, jau iš tikrųjų mes galvom, kad tie žmonės, kurie tiki, jie yra tamsus, ne? O šitą vietą labai geras toks pailiustravimas, kad ir tie apaštalų, nu, čia ne apaštalų, čia buvo viskupai sustatę šitą tikėjimo išpažinimą, Nikėjas Konstantinopolio santa ribose, bet jie visiškai nebuvo tamsų žmonės, o jie išvelgė labai daug ir suprato labai daug.
Dabar dėl išvelgimo. Be abejo, jie mokėjo skaityti, rašyti, jie nebuvo tamsų žmonės, nes užrašė tą...
Ir kalbų mokėjo nemažai.
Kalbų mokėjo nemažai, taip. Galbūt aritmetikos šiek tiek mokėjo, bet, nu, nežinojo nei kvantinės mechanikos, nei astrofizikos, nežinojo. Tai informacija šiaip jau, tai ateina... iš kitų kanalų ir evangelistai ir pranašai taigi rašė ne savo tekstus, jie rašė, kaip teigia šventas raštas, šventosios dvasios įkvėpti. Tai aš kažkaip man atrodo, kad 325 metais tas tikėjimo išpažinimas parašytas, tai yra įkvėptų, reiškia, žmonių viskupų parašytas. Bet aš dar noriu, kaip sakant, nors dalelė to, ką aš čia pamašiau prieš, aš noriu visgi asocijuoti, susieti su šventoju raštu, nes jeigu mes skaitom, kad šventais raštas, tai nu, nėra šiaip ten istorijos, reiškia, kaip sakant, serialas kažkoks tai, kaip mes dabar matom, bet yra įkvėptų autorių parašytas tekstas. Tai vat žiūrėkim, ką mes čia turim, reiškia. Aš nežinau dabar iš kokių šaltinių, bet ten mokslininkai paskaičiavo, nu ypatingai žydai mėgsta čia daug skaičiuoti.
Čia jie turi savo žvilgsnį į šventą raštą, jūs pats žinot, kad
taip.
Žydai dabar ypatingai šiuo metu jie, na, į savo šventą raštą specifiškai žiūri, iš tikrųjų. Labai specifiškai ir tekama susidurti Romai ir su rabinu, nu ten nenoriu aš labai įsiplėsti. Neškia, man gaila jų savotiškai, nes jie ėmė nebe labai žiūrėti iš tikrųjų šventą raštą, kaip į šventą raštą, bet jie kai kurie, nu, tokiu atranda, na, gal profesorius, kiek žinau, šiek tiek ir imponuoja tas dalykas, bet jie žiūri į šventą raštą, į savo torą, ne, į penkiaknygę, kaip į tam tikrą kodų knygą, ne?
Taip.
Tai čia tie kabalistai visi.
Nu, kabalistai ir ne tik kabalistai. Galbūt ir kabalistai, bet yra matematinius modelius jie ten pritaiko, raidę skaičiuoja. Ten, aiškiai, tokių jos net mačiau čia idėją, nu, kiti ir krikščionis žavėsi tuo, nesakysim, kokį ten psalmę centrinę, ypač, nu, tokie, va, sakysim, sėkmininkiškos pakraipos krikščionis ten žavėsi, kokie psalmė, koks žodis pats centrinis, nu, tokie, aišku, ima neima lietuviško ar angliško ar kokio nors kitokio vertimo, bet ima originalų tekstą. Na, sunku pasakyti, bet šitoje vietoje negirdėjo valdą nieko, ne? Nu, pasakyt, profesorė.
Aš turiu medžiagą internete, ten Jakob Ransfeld yra toksai, reiškia, nu, jis žydas, bet aš taip suprantu, jis krikščionis yra, kas yra reta. Tai vat, tai gal kokią tai laidą mes panagrinėsim, reiškia, kokius tos kodus atranda. Nu šiaip tai, jeigu tai yra teisybė, ką jis sako, kad ten kas kelinta tai raidė, reiškia, ta. Tai yra, nu, faktiškai pritrenkiantis dalykai, pritrenkiantis, reiškia. Ta patį aš dabar girdžiu per paskaitas, kai fizikai sako, astrofizikos faktus interpretuodami, ar kvantinės mechanikos, pritrenkiantis tai yra dalykai. Pritrenkiantis.
Bet tai pasakyt, pogi pavyzdį, nes klausytojas nesupras apie ką mes kalbame.
Nu gerai, paimkim pavyzdžiui, ką teigia va tas Ransbilas. Paim pradžios knygą užrašytą, reiškia, žydiškai, taip, ir, taip sakant, pradžios knygą. Uh-huh. Tai paimam pirmą raidį ir skaičiuojam, kas septintą simbolį žydiškai. Nu tai vieną kartą randam, created, sukurtą, sukurtą reiškia. Vėl skaičiuojam toliau, kas septintą. Antrą kartą žodis sukurtą. Ir tai pasikartoja šešis kartus. Nu, ir tas Ransbalas sako, tai yra aliuzija tai, kad per šešis dienas buvo sukurtas pasaulis. Bet jis dar kito dalyką pasako. Jis paima Rūtos knygą iš Senojo Testamento, nu, tai Toros čia iš tos Toros knygų. Ir ten...
Ne, Rūtos čia iš pranašų.
Iš pranašų, nu, bet Senojo Testamento.
Ja, ja.
Ten ta knyga apie paveldėjimus, apie karalystės, reiškia. Ir ten irgi skaičiuodamas kas 12 simbolį, jis randa tokį sakinį. Jėzus Kristus paskirtas Mesijas. Aš nežinau, aš čia tiksliai pasakau. Tai vat gal pradžiai, kiek aš čia pasakyti, čia galbūt reikėtų...
Jie ten turi daugiau, jie turi sukūrę matematikinės, reiškia, tokios kompiuterinės, iš tikrųjų, programas. Ir ten įvairiais būdais tą šventą raštą įvarto ir ten... ieško, reiškia, užslėptų simbolių. Tai čia mes dabar, ką kalbam, tai čia labai, iš tikrųjų, labai labai taip jau vos vos. Na, bet ar verta į tą to tikėti ir to gilintis, tai čia, nu, katalikiškai žiūrint, tai neverta. Bet jeigu jie ten kažką tai radomaus ras, nu, tai gerai, nu.
Nu, tai bet tai Tora, tai aišku, yra ten... mūsų senasis testamentas.
Taip, taip, tai čia... Tai... tai mes kalbam apie patį metodą, suprantė, nes jie nori rasti tame kaip kodų, mato, čia toks žvilgsnis yra, reiškia, į šventą raštą kaip į kodų sistemą, tai čia panašiai kaip, kai antras pasaulinis karas vyko ir tenai vokiečiai labai kodavo, mokėjo labai gerai koduoti ir ilgai anglai ten vargo, kol, reiškia, atspėjo tos kodus, tai čia panašiai, reiškia, tai čia panašus, reiškia, toks būtų, nu, išvelgt labiau, į tą Dievo žodį, kaip jis, čia matot, čia prasideda kitos teorijos, prasideda, kad čia ir iš kosmoso gauti ir panašiai, nu čia tokių rimtų ir nerimtų dalykų gali būti.
Na tai taip, tai galim mes pasikėti to, kad Kristus dėkoja dangiškajam tėvui, kad jis davė suprasti, kaip ten mažutėlėm ar tiem šventai raštų, taip yra tokia frazė taip, tenais. Taip. Bet tai aš tikrai manyčiau, kad ten ne tik tai šitą informaciją ir, ot, pavyzdžiui, nu, galbūt kitose laidose galim būtų apie tai pakalbėti, jeigu tai iš tikrųjų teisybė, tai visą šitą gali užrašyti tik tai kažkokia esybė virš laiko ir erdvės ir ten visi matematikai, visa kita, nu, negali kitai paaiškinti, tai neįmanoma. Bet štai aš norėčiau dėl to, ką aš kalbėjau, kad reiškia, gravitacija visgi yra reiškinys susietas su informacija. Tai vėlgi, man atrodo, aš nežinau, ar tai nekrikščioniška, kad šventajame rašte tai ne tik tai duota suprasti mažutėlėm, bet ten yra kur kas daugiau tos informacijos. Nu, pavyzdžiui, sandoros skrynė ir jos svoris. Taip, tai ten aš kažkur girdėjau, kad per sunki, reiškia, panešti. Jis yra per sunki, ten turėjo nešti kunigai tenais tą skrynę, bet tai dabar kai kas aiškina, kad tai buvo, nu, tam tikra, reiškia, kaip ir ne teleportacija, bet kaip šitas dalykas, kad tai, jie paskui įjungė ten jaučius, Jahvė supyko, taip.
Ne, čia jau tokie gaunas, vis tiek... čia jau tokie jau, va, tokie iš šono.
Va, nu, aš tokį... paskui...
Nes šiaip ta dėžė, iš tikrųjų, ta dėžė, ten prašyti jos išmatavimai, nieko ten ypatingo nebuvo, šiaip
taip. Nebuvo?
Ne. Aiškiai, ir ten tos kartys buvo specialiai padarytos iš akacijos, iš kokio ten medžio, kai aš prisimenu, negalim tiksliai pasižiūrėti šventajam raštai, padaryti žiedai įneriamos. Ten to, aiškiai, iš tik tai, kad nieks negalėjo prisiliesti prie jos išskyrus, aiškiai, tuos paskirtus asmenys, tai yra to meto, aiškiai, levitus kunigus. Tai va, tai toks yra, aiškiai, o kad čia jau, galbūt čia jau, va, būtent tų naujų teorijų yra, kad ten ypatingas nematai svoris turėjo būti, neturėjo, ten buvo nešėjai paskirti ir jie neždavo, nes ten to įskrinio nieko ypatingo negalėjo būti, tik aišku klausimas, bet ten aprašyti tam atmenys yra. Mes galime atsiversti taip pat šventą raštą ir pasižiūrėti ten. O tos plokštelės, kaip mes įsivaizduom, kad ten Mozės kažkokios ypatingos plokštės, aišku, čia galėtume jau pasižiūrėti, tikrai yra archeologiniai tyrimai, na, aišku, prielaidos, nes niekas nerado dar kol kas sandorio skrynios, ne tai. Paslėpė ją, paslėpė ne pranašas ir ne, tai va.
Galbūt tai yra, bet aš tiesiog tokį šaltinį girdėjau.
Aš tai paskui... dar norėčiau Valdą paklausti, ką tu dabar dar, o, liko nedaug laiko, na, dar štak laiko. Ką tu Valdą dar kokią mintį turi?
Kaip tik apie laiką pašnekėjom. Aš galvoju vis tiek, esmė, vat, ir mūsų dabartinis tas vakaro pokalbis iš tikrųjų tarsi tokios dvi pozicijos tarpusavyje irgi prieštarauja ar nebeprieštarauja arba tarpusavyje dialektiškai susijusios. Viena vertus mokslas labai nori kištis į tuos tikėjimo reikalus ir mūsų kalbos nuklydo į sandoros skrynios išmatavimus ir visus kitus dalykus, bet man bent jau šiuo atveju dabartiniai situacijoje ir bet šita laida per trumpa va, gaila baigėsi, rūpi labiau kitas klausimas. Ir tas klausimas tarsi tvyro ore pačiam mokslo pasaulyje. Mokslo pasaulis, nežiūrint to, kad kišasi į tikėjimą, bet jis tikroji priežastis jo kišimosi, noro įsiaiškinti sandoros skrynios išmatavimus ir panašiai, tikroji priežastis yra gerokai kita. Aš galvoju, kad mokslo pasaulis iš tikrųjų pats to nenorėdamas, pats to nepripažindamas, atėjo prie ribos, kada jis ilgisi tikėjimo ir jis toliau nebegali žengti to žingsnio, nepriėmęs tikėjimo savęs.
Tai šitokiu būdu mes iš tikrųjų susidurėm savotiškai, galėtume sakyti, su ideologija jau. Nes jie ima, kur, galbūt nesamoningai, bet atstovau tam tikrą ideologinę poziciją, nepripažinti tikėjimo.
Bet jiems tai kuo toliau to darosi vis sunkiau. Ypač vat, susipažinus, va, ką gerbiamas profesorius sako, su astrofizika, su kvantinė fizika, nu tu ten be tikėjimo jau niekur nebegali toliau žingsnio.
Taip, iš tikrųjų yra vis sunkiau.
Vis sunkiau.
Vis sunkiau, bet labiau mokslas patvirtina tikėjimą, negu jį paneigia.
Labiau arba priešingai galbūt, aš va dėl ko ir sakau, čia santykio klausimas. O aš kaip tik sakyčiau, nežiūrint tų visų didžiųjų mokslo atradimų, kurių dar pat žmogus dabartiniu laikotarpiu iki galo nesupranta, bangos, dalelės, nanotechnologijos, visi klonavimai, bet iš tikrųjų priešingai, ne tai, kad mokslas patvirtina tikėjimą, bet tikėjimas įgauna vis didesnę jėgą. Aišku, norisi kalbėti, tarsi mokslas vis daugiau atranda ir padaro patvirtina tikėjimą. Bet aš sakyčiau, kaip tik, tikėjimas vis labiau skleidžiasi, būtent mokslo pagalba.
Tai
aš noriu
čia,
atversti,
čia
kaip sakyti, visą šitą reikalą.
Stipresnis teiginys čia yra, jūsų valdai, stipresnis teiginys, bet aš netgi sutikčiau kuklės, Niam variantui.
No.
Ateistai sako, kad mokslas jau seniai įrodė, kad Dievo nėra ten, ar ne, kad mokslas prieštarauja tikėjimui. Tai mano būtų toks požiūris, jeigu žmonės priimtų, kad mokslas netiesiogiai labiau patvirtina Dievo egzistavimą, nei kad paneigia. Aš silpniau formuluoju.
Bet čia, matai, dar vienas dalykas yra, aš tik tai galiu pasakyti, pavyzdžiui, ir teko, kiek su filosofija susidurto, ne, praktiškai kaip skaitydo filosofai, reiškia, net ir tas pats Heideggeris, ne, prigavėt Valdas ten filosofijos studijavo, reiškia, jie skaitė, kad tikras mokslininkas gali būti toks, kaip sakyt, kuris, nu, ką jisai sako, jis neutralus neva, tai reiškia, būtinai turi užimti neutralią poziciją. Ir kiek, vat, šiek tiek teko susidurti ir fizika, ne, kad tu turi užimti tipo neutralią poziciją, nors ne visi to laikosi. Tai va, čia irgi tokia pagunda yra, neva, tai galima tyrinėti tik tada, kai tu užimi neutralią poziciją.
Bet kvantinė fizikoje neutralios pozicijos nėra. Pati pozicija jau keičia viską.
Taip. Jeigu mes priimam, reiškia, postulatus, tai ten atsiranda, taip sakant, vieta ir minčiai, nes tai jau dinksta materija, ten vyksta kvantinio pasaulio.
O tai šitą, va būtų mūsų klausyti labai pačiai jaunimui suprasti, ne, šitą jūsų pasakymą dabar teiginį, ne teiginį, bet pas tiesiog, nu, kad dingsta materija. Mums labai sunku suprasti šitą, ką reiškia, kad mes žvelgiam, aš seniai tą sakydavo, man labai seniai patiko, stalas, mes matom stalą, bet iš tikrųjų tai elektronų debesėlis, geriausiu atveju, čia primityviai irgi šneku labai. Tai iš tikrųjų energija yra.
Taip,
tam tikroj formoj.
Taip, tam tikroj formoj, kuri gali transformuotis į masę, ten yra žinoma formulė šita, bet aplamai dalelės kaip po tokios, aš galbūt paskutinį iš savo pusės tokį repliką pateiksiu, o tai yra kažkoks tai laukas, o to laukas su kuriukai ir yra tai, ką mes vadinom dalelėm. Tai vat ką aš pastebėjau iš tos informacijos apie šią laikinę fiziką, kuri yra skelbiama internete viršai ir populiarioj formai.
Taigi, taip, Andrius jau mūsų stiklo rodo, kad laigėsi mūsų laikas, tai manau, kad naudingai padiskutavom, ką Dievas davė suprasti, dėkojom už labai gražų skambutį, kurį mums Tomams tikrai padovanojo, dėkoju gerbiamą Valdį, gerbiamam Eligijui. Na ir Dieve, tau garbė ir padėk, kuo daugiau, kad žmonių suprastų, kad esam nuostabi Dievo kūryba. Taigi, būkim palaiminti. Sudie.